Desítka Pavla Horváta.
Krásné dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport, je 11 hodin a 6 minut a startuje fotbalový pořad Desítka Pavla Horváta. Zdůrazňuji fotbalový, byť tady ve studiu vidím také dresy, které by fotbalisti oblékli třeba, kdyby byly ve třech. Jsou tady Lukáš Michalík, Lukáši vítej.
Hezký den.
No a je tady pochopitelně také hlavní hvězda tohoto pořadu Pavel Horvát. Pavle, hezké pondělí.
Vynikající, dobré, slavné dopoledne.
Slavné dopoledne, narážíš na úspěch českých hokejistů na mistrovství světa. To říkám pro posluchače, kteří se nás naladí pak třeba někdy za rok a nebudou vědět úplně, o čem je řeč. Jen připomenu, že od roku 1999 už po šesté v řadě platí, že když čeští hokejisti slaví zlato na mistrovství světa, tak Sparta Praha má fotbalový titul v lize. Tak taková zajímavá korelace: 99, 2000, 2001, 2005, 2010, 2024. A myslím, že Lukáš zmiňoval, nebo někdo zmiňoval taky ten Baník, pánové?
Je to tak, no. Myslím si, že Baník, no.
Myslím si, že Petr to zmiňoval.
Petr Tomášek. Tak to řekne Pavel Horvát, tuhle korelaci?
Neřekne.
Neřekne.
Ne.
Tak Lukáš to řekne? No, já to můžu tedy zdůraznit.
Co myslel? Baník 2004 titul?
A... Ne, já to myslím tak, že když byl naposledy Baník v pohárech, tak Češi slavili naposledy hokejový titul a teď slaví Češi titul a Baník postup do evropských pohárů. 14 let to trvalo, no ale my se můžeme tedy odpíchnout do našeho pořadu tradičními rubrikami, jak jste na to zvyklí.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Zápas kola, zápas víkendu. Tak Pavle, co by si řekl?
Tak my se musíme samozřejmě vrátit k tomu hokeji. To se nedá nic dělat. Myslím si, že všichni, včera jsem slyšel číslo 3 miliony diváků nebo posluchačů a myslím si, že celá republika to prožívala. Já jsem nebyl výjimka, vy asi kluci taky ne, takže ten moment, kdy David Pastrňák dal ten gól a David Kempf tam dal pak ten druhý, tak si myslím, že byla absolutní euforie ve všech domácnostech a restauracích a náměstích a samozřejmě v té hale. Trošku mě mrzí, že jsem tam nebyl, ale myslím si, že jsem si to taky vychutnal a velikánská gratulace a skvělá zpráva jako fakt pro mladý sportovce, pro jakoby ty hráče, který trošku přemýšlejí nad tím, že se budou živit sportem, jak to funguje, jaká je to dřina, jak je to skvělý, když jste ve vynikajícím týmu a máte prostě jako úžasnou jako možnost jako seberealizovat se v takovýmhle jako kolektivu těch lidí, kteří fakt byli skvělí a vlastně když pak jsem poslouchal jednotlivý rozhovory těch hráčů, tak je to úžasný, jak vlastně každý ten jeden příběh je úplně jako specifický a fakt to bylo skvělý, jako musím říct, že jsem měl jako zamlžený oči.
No, hezká slova od Pavla Horváta a taky trefná narážka na ten kolektiv, na sílu týmu, což už pochopitelně sledujeme v mnoha odvětvích, že české prostředí, ať se tomu občas vysmíváme takovým těm řečem, že to je specifická česká kabina, ale prostě asi to tak je, že ten úspěch pak je nutně spojen s tím dobrým kolektivem, ať je to třeba ta mistrovská jízda nebo ta zlatá éra Viktorie Plzeň, kterou ty si zažil, nebo i ten poslední aktuální spartianský titul, který vlastně z velké části zařídili cizinci, ale právě i oni mluví o tom skvělém kolektivu, a nebo teď ta zlatá jízda českých hokejistů, no, že to prostě k tomu českému sportu tak nějak patří.
Myslím si, že jsme v tomhle tom specifický, prostě zase viděli jsme. A zase není to jenom o těch oslavách, ale viděli jsme, ty kluci prostě si vezmou to pivo, ťuknou si v té šatně, prostě ta euforie, trenér Roman Červenka říkal po tom zápase vlastně první jeho podle mě věta, nebo jedna z prvních vět v té šatně bylo, a tohle se musí hrgot oslavit a je to tak, prostě ta parta je skvělá a vlastně opravdu v tom kolektivním sportu rozhoduje o tom, jestli budete úspěšní nebo ne, aspoň u nás tady.
Co se týče vlastně muže víkendu, muže kola, tak když zůstaneme u té hokejové tematiky, doufám, že se přeneseme k tomu fotbalu, tam jedním můstkem oslím, který vám asi nebude úplně překvapivý, ale koho ty by si vyzdvihl, je lepší v hokeji mít dobrého golmana nebo toho jednoho skvělého útočníka?
Tak v hokeji si myslím, že to je trošku jako rozdíl oproti fotbalu, ten golman má, dá se říct, zásadní roli a myslím si, že včera to nebyla výjimka. Musím říct, že před tímhletím turnajem jsem vlastně dostála vůbec nevnímal jakoby našeho nějakého golmana, který by měl být třeba jednička v reprezentaci, ale i zase v jeho mediální vystupování nebo vystupování jeho i tak jako v té bráně ten klid. Včera tam byla otázka za stavu 1-0 ve finále mistrovství světa si zkouší jako vystřelit na bránu, jo, a to prostě svědčí o tom, jak je sebevědomý, řekl tam jednu větu, no a co, tak žijeme jenom jednou, jo. Samozřejmě asi by to bylo jiný, kdyby potom z toho třeba naši dostali gól, ale prostě to jsou hráči, který je vidět, jak si věřej, je zocelený tou cizinou, tím systémem, v jakým pracuje, a já si myslím, že to byl jako náš rozhodující hráč. No.
Já bych ještě vyzdvihl tu parádní zlatou tečku, kterou vlastně předpověděl Jaromír Jágr na svém Instagramu, když po tom semifinále se Švédskem mluvil o tom, že David Pastrňák by si zasloužil rozhodnout to finále, že by to byla taková ta třešnička na tom dortu, a ono se to opravdu vyplnilo. David Pastrňák, který předtím na turnaji nezískal ani bod, byť samozřejmě byl velmi důležitým hráčem, tak to tam takhle pošle ve 49. minutě a opravdu krásný moment.
Teď se dostáváme k tomu momentu, kterým jsem to chtěl provázat, hokej s fotbalem. Mnozí posluchači už se asi ťukali na čelo, říkali si, proč ve fotbalové desíce Pavla Horváta furt se bavíme o té zmrzlé žábě a o velkém úspěchu hokejistů. No, ale on David Pastrňák v pozápasových rozhovorech vlastně přiznal, že sledoval včera odpoledne ten vítězný duel Baníku 6-0 nad Slováckem a vlastně také oslavil asi vnitřně, hlavně před tím zápasem, postup Baníku do evropských pohárů a návrat tedy po 14 letech na mezinárodní scénu. Já osobně jsem tedy z těch výsledků, když jsem na to koukal, na ty různé výkony mužstev v české první lize, si dal, Pavle, Baník tedy jako tým kola. No, nevím, jestli ty tam máš třeba nějaký jiný, ale ta výhra se podle mě zaujala.
Potřebovali vyhrát doma, vyhráli jednoznačně, byť samozřejmě ten průběh jim nahrál hodně, ale tak to ve fotbale je, a já si myslím, že zaslouženě skončili čtvrtý. Myslím si, že prokazovali oproti těm svým konkurentům jako na to čtvrtý místo vlastně jako stabilní formu, byť doma nevyhrávali, tak vlastně neustále bodovali a je to zasloužený.
Já pochopitelně jenom zopakuju to, co vám říkáme každý týden. Pokud máte nějaký dotaz na Pavla Horváta, nějaký postřeh z toho uplynulého, dejme tomu teď fotbalového víkendu, tak nám zavolejte na číslo 221-552-222 a už se někdo hlásí, tak to bylo rychle. Tak rovnou dáme prostor posluchači. Dobré dopoledne.
Dobrý den, David z telefonu.
Davide, dobrý den, tak jak se máte takhle při pondělku a co máte na Pavla Horváta?
Mám se úplně skvěle a celý den si promýšlím právě otázku, kterou bych rád položil Pavlovi. Já bych ještě si přál jednu korelaci, a to takovou, že každý dva roky, kdybychom vyhráli to zlato v hokeji, kdybychom ho vyhráli i v té Evropě. Takže je to trochu mimo Českou ligu, ale bavím se o mistrovství Evropy samozřejmě, na který se hrozně těším. A zajímalo by mě, jak vidí Pavel naše šance na tomhle šampionátu.
Díky, Davide. Pochopitelně Euro bude náplní Radiožurnálu Sporty v následujících týdnech, už zítra nominace, ale jak tedy Pavel Horvát vidí takhle dopředu ty šance?
No, tak bavili jsme se o tom před chvilkou, že jo, tady mimo studio. Myslím si, že když postoupíme ze skupiny, tak to bude skvělý. Samozřejmě asi se to nedá srovnat se zlatem hokejovým z mistrovství světa, nicméně už to bude úspěch. A cokoliv navíc si myslím, že se bude rovnat trošku tomu úspěchu hokejovému, protože ten turnaj fotbalový samozřejmě je, nechci říct jako víc obsazený, ale je tam samozřejmě víc mužstev v té jako úplně top kvalitě, takže dostat se mezi 8 nejlepších by bylo jako fantastickým úspěchem, no.
Já souhlasím s Pavlem, myslím si, že kdyby třeba Češi zopakovali to, co předvedli na posledním evropském šampionátu v roce 2021, takže by to byl skutečný úspěch, protože tehdy vlastně remizovali se Skoty, porazili Skoty, remizovali s Chorvaty a prohráli s Angličany a potom slavně vyřadili Nizozemce, což už si myslím, že moc lidí asi nečekalo, takže pokud by se něco podobného podařilo, tak by to byl určitě úspěch.
Lukáši, ty jsi byl na tom posledním Euru a Pavel zase pamatuje ty nejslavnější časy české reprezentace, řekněme ze svého fotbalového mládí. Když to porovnáme s tím, jak dokáže fotbal a hokej vybudit fanoušky, tak teď, když se zastavíme u toho úspěchu nad Nizozemci nebo proti Nizozemcům v Budapešti, tak Jak jsi to tam vlastně cítil, když to třeba trošku porovnáš s tím, co teď jsme viděli různě z médií, možná zažili třeba na vlastní kůži, třeba v Praze někde?
Ne, to byla absolutní fotbalová horečka tam. Samozřejmě to domácí mistrovství světa v hokeji je umocněné tím, že je skutečně doma v Praze, takže samozřejmě všichni to lidově řečeno žerou, obrovská euforie, navíc když se tak to daří, ale ten zápas v Puškáš aréně proti Nizozemcům, to byl opravdový zážitek, jako neskutečný. Myslím si, že ve fotbale v pozici reportéra jsem ještě nezažil větší euforii. Tam si to opravdu sedlo, porazili se silní Nizozemci, ještě tým, se kterým máme historii, samozřejmě jak z Euro 2004 a tak podobně. Takže pokud se národ takhle zase semkne a věřím tomu, že ano, tak budeme sledovat další hodně zajímavou sportovní horečku tady u nás.
Já jsem trošku narážel, když jsem vybízel Pavla, ať trošku zaspomíná, tak jsem narážel na to, že vlastně takovéto oběti hokejistů při nájezdech v Naganu se stalo obvyklým při dalších různých podobných událostech. Naopak při Euro 2004 vznikl vlastně asi ten pokřik a poskok, kdo neskáče, není Čech, který se vlastně už implementoval do různých dalších těch sportovních odvětví. Jak ty to vnímáš, Pavle? Třeba tu možná složitost, obtížnější roli fotbalu, který prostě nemá tak explicitní úspěchy jako hokej, protože ta konkurence je logicky větší. Jestli prostě je to těžší pozice toho fotbalu oproti hokeji?
Tak hokejový mistrovství se hraje každý rok, to je taky velký rozdíl. Vlastně ve fotbale u nás je to dva roky, že jo, Euro, za dva roky je světový šampionát, takže těch jako úplně turnajů finálových je vlastně míň, jo, takže samozřejmě je to stejný vlastně, jako kdybychom chtěli jako sportovně, fyzicky srovnávat fotbal a hokej, vlastně nemůžeme, jenom dám příklad, když já jsem měl rozlučkový zápas, tak Honza Kovář, můj kapitán, můj kamarád a kapitán samozřejmě taky nároďáku hokejovýho, tak by asi v 8. minutě kolem mě už ani neběžel, říkal, ty vole, to je hrozný sport, to musíš furt běžet. Takže jako už z tohohle pohledu se to nedá srovnávat. Teďka jsme viděli včera, že jo, naši hokejisti měli 30-vteřinový sprintový prostě střídání a je to úplně jiný sport a i z tohohle pohledu se to prostě nedá srovnávat.
Ale zase, když bývalí fotbalisti, to možná potvrdíš, by měli jít sportovat, tak radši obojou brusle než kopačky, co jsem tak pochytil z různých zpráv.
No jednoznačně, protože tam fakt jako chvilku se můžeš výst, ale já bych řekl takhle, jako náš hokej, nebo hokej v našem podání má společně jenom název, jinak jako ten sport vypadá úplně jinak. Jako.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, my se vrátíme opět k české lize, ze které na čtvrtém místě do Evropy půjde Baník Ostrava. Opět to zmíním a musím. Prostě boj o čtvrté místo, to se troufám, i když...
To nebyl boj.
No, nebo já si to troufám přirovnat prostě jedno oký mezi slepými je králem. Je to teď opravdu hodně, hodně pejorativní, ale prostě když vezmete, Baník včera v nadstavbě vyhrál poprvé. Z těch pěti zápasů vyhrál poprvé, přesto mu to stačilo na čtvrté místo. Doma vyhrál po šesté v sezóně. Dobré, šlo mu to venku, ale prostě je to prostě zvláštní, Pavle, pro mě.
Tak zvláštní to je. No. Jo, je to zajímavý, možná i ke konci té sezóny, protože samozřejmě se utkávají ty jako mančafty, které jsou si výkonnostně nejblíž. Asi se k tomu ještě dostaneme. Hradec vlastně bude hrát z Boleslaví a rozhoduje aktuální forma k závěru té sezony, takže jako logicky Sparta byla silná, Slávie bojovala o titul do poslední chvíle, Plzeň je silná, v tu chvíli vlastně ti zbývají jako dva soupeři, s kterýma můžeš bodovat, no a Baník bodoval včera prostě se Slováckem a stačilo mu to k tomu, aby prostě skončil čtvrtý, no.
Tam je ještě možná víc alarmující ten odstup té top trojky od toho zbytku, protože když vezmeme jenom třetí Plzeň, tak tam má náskok na čtvrté místo 21 bodů, což je tedy neskutečný rozdíl.
Je to dost, no.
A to se ani nebavíme o těch prvních dvou, o Slávě a Spartě.
Jenom taková pikanterie trenérská, možná Pavel Hapal včera dával předzápasový rozhovor hlavnímu vysílateli a zmoknul, protože ho tam ten rozprašovač vlastně na trávník ho trošku umokřil, no a on se převlékl, vzal si na sebe bílou košili, nevím, jestli měl sako, no a pak říkal, že vlastně ale přemýšlel o tom, že měl neustále mikinu a tričko a že přemýšlel o tom, že ta domácí bilance, jestli to není jím, tak se převlékl do gala a zvítězili.
A vyšlo to.
Co ty a pověrčivost?
No, jsou to rituály. Já si samozřejmě taky vždycky říkám potom, ale to asi bude jedno, jestli mám tyhle ty hodinky nebo tyhle ty tenisky, nebo tyhle ty slipy, ale ty kluci na hřišti to určitě nevědí, v čem ty chodíš, ale samozřejmě může být, že jako z té pověrčivosti prostě budeš mít stejný sako, budeš mít stejnou košili, a když to nejde, no tak musíš něco změnit, a pokud se nezmění nic na hřišti, no tak musíš změnit prostě oblečení. No.
Já zase musím přidat paralelu k mistrovství světa, kterou už nám tady ve studiu říkal kolega Petr Tomášek. Vlastně na rozbruslení před každým zápasem na šampionátu chodil na rozhovory asistent trenéra Jiří Kalous, který toho prý moc neprozrazoval, takže kolikrát se ta jeho slova ani nepoužila do vysílání, ale měli redaktoři nějakou WhatsAppovou skupinu, kde se někdo z organizačního týmu ptal, jestli někdo přijde tedy i na to finálové rozbruslení. A Radiožurnál Sport, naši redaktoři se mezi sebou domlouvali, že to možná ani nebudou potřebovat, ale kolega, jejich guru Petr Kadeřábek napsal jasně, určitě tam někdo bude, protože pokaždé, když jsme tam byli, tak se postoupilo, respektive zvítězilo. Tak Petr Tomášek tam byl a Jiří Kalous, když přišel mezi novináře, tak nejdřív, než začal mluvit, tak se ptal, je tady někdo z Českého rozhlasu? A Petr, jo, jsem tady já. A Jiří Kalous, tak můžeme začít, no. A vyplatilo se.
Tak je ta povětšinost.
Takže máme kvůli tomu zlato.
Je to jo, tak.
No,
je
díky Radiožurnálu Sport, to klaplo. Pavel Horvát už nastínil vlastně ten páteční souboj o Evropu. Pátý celek té nadstavby, tedy Mladá Boleslav, vyzve vítěze skupinu o Evropu Hradec. A opravdu je zajímavá ta bilance z poslední doby. Mladá Boleslav v té nadstavbě dala jediný gol, a to ještě si vzpomenete na Baníku, tam ten vlastně Boulův skoro vlastně jak tečoval to Jusuf. Jinak skóre 0-13 těch 4 proher se Slováckem, Plzní, Slaví a Spartou. Naopak Hradec se pod Davidem Horejšem z 12 zápasů 8krát vítězil a teď vlastně zcela suverénně přehrál Sigmu i Teplice. Takže máme čekat návrat Hradce do té vlastně velké fotbalové Evropy po 29 letech?
Z logiky věci to tak vychází, protože říkám, rozhoduje to aktuální forma, bavili jsme se o tom vlastně i týden zpátky, nebo dokonce 14 dní zpátky, že vlastně tato prostřední skupina je o aktuální formě, není to dlouhodobá soutěž, a tím, že tohleto bude finále mezi Boleslaví a Hradcem, tak samozřejmě to na jeden zápas, hraje se v Boleslavi, jo, což je jakoby výhoda pro Boleslav, tak si myslím, i když to není daleko samozřejmě, takže si myslím, že hodně fanoušků přijede z Hradce, a možná to je ale jediná výhoda, kterou Boleslav má.
Je to tak, a další věc je, že Hradec Králové samozřejmě stadion v Mladé Boleslavi velmi dobře zná, protože když neměl svůj stadion, tak tam hrál domácí zápasy. Dá se předpokládat, jak říkal Pavel, že těch fanoušků přijede z východních Čech opravdu dost, a souhlasím s tím, že rozhoduje aktuální forma, a ta je jednoznačně na straně Hradce, který už dlouho neprohrál, ty klíčové hráče má ve velmi dobré fazóně, ať už to je Vašulín, teď Václav Pilař, dvě branky. To mě možná až překvapilo, jak se Václav Pilař našel v Hradci.
No, tak já jsem četl ten rozhovor s ním, pochvalil se Juliše, že to je zajímavý hráč, myslím si, že Vaškovi můžeme věřit, protože je to velmi chytrý hráč, velmi jako senzitivní na to, v jakém okolí hraje, takže já si myslím, že tohle nebude jenom takový výkřik, jenom protože mu nahrál na gól, ale určitě to tak bude. To mužstvo Hradce je taky delší dobu spolu, což je samozřejmě výhoda, a evidentně jim sedí styl, co po nich chce trenér Horejš, takže a věřej si, daří se jim, takže je to zajímavý, ale vlastně je to normální v tom fotbale, prostě někdy ty okolnosti prostě tomu hráči nevyhovujou, naopak pak se něco změní a spoluhráči nebo i trenér, 2-3 změny a najednou hráči, který jako úplně nezářili, tak zase jsou prostě ve světlech reflektorů. No.
Samozřejmě drobná nepříjemnost pro Hradec, že bude chybět Petr Kodeš kvůli vyloučení z posledního zápasu. To je takový zlý muž ve středu zálohy, ale samozřejmě no, mají kde brát.
No. Zlý, ale jako velmi, velmi významný. No. Je to samozřejmě jako ztráta, ale myslím si, že Hradec, jak jsi to řekl, Hradec tam má kam sáhnout a ten styl té hry bude hodně podobný, takže je to ztráta, ale Já spíš věřím v tomhletom jako případě Hradci, no.
Já taky.
Je to teď spekulativní otázka, ale vlastně v Hradci se měnil trenér na jaře, protože pan Kotal odstoupil ze zdravotních problémů. A právě tady se chci zeptat, jestli to není možná v úvozovkách takový trošku zástin toho, že, protože když se mění trenér, tak to vypadá, že mužstvo je v krizi. Jenomže vlastně ono asi opravdu nebylo nutné měnit pana Kotala, kde by byl zdravý a mužstvo v krizi nebylo. A navíc přivedeš Davida Horejše, který ukázal třeba v Českých Budějovicích za Jetoho Loket, jak schopným koučem je. Takže vlastně to mužstvo se ještě posílilo a Hradec vlastně podle mě je opravdu jedním, nevím, ze tří největších překvapení té sezony, no. Prostě, že se jim takhle daří a navíc teď podporování tím diváctvem včera 7200 lidí nebo předevčírem, tak i ten stadion pak hraje do karet.
No, je tam euforie, zase můžeme jako zase se vrátit malinko k tomu hokeji, prostě ten stadion, pokud je pěkný, v hale je to dvojnásob, ty decibely tam prostě jsou hodně znát. Pokud máš hezký stadion, kontaktní jako diváky blízko, tak je to velká výhoda, Hradec prostě to využil dokonale, teďka bude hrát venku v Boleslavě, ten stadion menší, ale já fakt jako předpokládám, že tam hodně lidí z Hradce bude, no.
Tam musíme říct, že sázka na Davida Horejše se vedení Hradce vyplatila, to je jasné, ale Pavel to potvrdí, přitom je to hrozně vrtkavé u těch trenérů. David Horejš měl za sebou velmi dobré angažmá v Českých Budějovicích, které vytáhl ze druhé ligy, hrál dobrý fotbal, neměli ani problémy.
Oni se dostali tehdy do té skupiny o Evropu, myslím.
Dokonce. No ale pak šel do Jablonce a to angažmá mu naopak vůbec nevyšlo, takže samozřejmě to jeho jméno nebo to renomé trochu utrpělo. Nicméně Hradec Králové si na něj stejně vzpomněl a vytáhl si ho a myslím si, že rozhodně udělali dobře, což vidíme.
Ne, tak je to, co jsme se bavili, to jsou prostě malý detaily, které rozhodují o tom, jestli jako to mužstvo bude úspěšný, může být jenom jako výsledek, který třeba neodpovídá té předvedené hře, dvakrát špatně prohraješ a prostě ta pozice toho trenéra a i ta pohoda v tom ústu se úplně mění, takže je to normální a Hradec teďka, jak se říká, je v laufu prostě.
No, jenom krátce se chci zastavit, ale už jsme to probídali na jaře tady v Desíce i jinde na Radiožurnálu Sport vícekrát. Mrzí mě a asi i fotbalové fanoušky prostě nějaký ten ústup ze slávy Vasila Kuše, prostě tam to je v číslech evidentní, na podzim 6+7 v lize, bilance gólů asistencí a na jaře 0+2 a stejně tak Tomáš Ladra ve chvíli, kdy vlastně zazářil na konci základní části v 29. kole, tam měl myslím 2 góly nebo nějaké produktivní období, tak najednou 5 zápasů a 0 a na Slávy vlastně vůbec nehrál. No. To prostě ti taky asi zase teď ty trenéři, jo, David Holoubek prostě nemůže těžit ze svých dvou výborných hráčů dopředu.
Jo, tak nevíme zdravotní stav, že jo, můžeme spekulovat zase, mohla tam být nějaká viroza, vypadne z toho. Samozřejmě Vasil Kušej, ten příběh, bavili jsme se o tom. Je to v takovém mužstvu, nevím, srovnal bych to třeba, kdyby vypadl Birmančevič, tak Spartě to taky prostě bude ubližovat, jo, takže pokud vypadne Kušej a v průběhu toho jara i Ladra, tak samozřejmě to na hře Boleslavy musí být znát.
Já nechci vyviňovat Vasila Kušeje samozřejmě, ale myslím si, že je do velké míry obětí změny herního stylu mladé Boleslavy, že zkrátka David Holoubek chce po hráčích něco jiného, než chtěl Marek Kulič, který to hrál hodně rychle dopředu, na breaky, rychlá křídla, Kušej měl hodně prostoru na té třeba pravé nebo levé straně, zkrátka na kraji hřiště. Teď prostě mladá Boleslav hraje trochu jinak, Kušej se navíc prostě nepotkal s tou formou a rozhodně nemůže být spokojený, byť si myslím, že je to ale pořád hodně nadějný hráč a z mého pohledu, už jsem to tady taky říkal, je to hráč pro tu top trojku.
Hmm. Závěr sezony se povedl někomu jinému, o tom už za chvilku.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Nominační tiskovka na Euro je sice až zítra, ale tak už dopředu si troufám předjímat, že Česká liga bude mít něco společného s Premier League, a to sice, že na Euro nebude její nejlepší střelec. Erling Haaland s Norskem tam nebude a říkám si, že Václav Jurečka ze Slavie, čerstvě korunovaný mistr střelců nebo král střelců, tak také, to má asi složitější s tou nominací, byť Ivan Hašek i Jaroslav Kessel přiznávali nedávno, že ještě tam 2 místa měli v těch nerozhodnutých a že se rozhodne v těch posledních soutěžních zápasech. Václav Jurečka každopádně včera proti mladé Boleslavi 2 góly, nakonec 19 stref přeskočil Pavla Šulce. Jaký je to pro tebe, Pavle Horváte, vítěz té tabulky střelců? Je to zvláštní třeba trošku vítěz?
Zvláštní není určitě, je to střelec, je to střelec. Takhle, ne, že bude zvláštní, že třeba v nominaci nebude, my to nevíme, samozřejmě spekulujeme, ale myslím si a doufám, že mi to Venca promine, že máme v tuhle chvíli lepší jako útočníky, který patří do nároďáku.
Já s tím souhlasím. Václav Jurečka je střelec. Pavel to řekl dobře. Je to samozřejmě i velmi slušný fotbalista, ale zkrátka komplexně do té mezihry, do kombinace, tak aby ten člověk pracoval pro tým, byl platný i jinak, jako třeba Kuchta pressingem a podobně, tak si myslím, že zkrátka najdeme jiné útočníky, tak můžeme si to dát dohromady. Kolik bude útočníků v nominaci? 4-5?
No.
5 max.
No, Šik jasný. Za mě Kuchta. Chytil kvůli hře zády k brance. Hložek bude určitě. Chorý určitě. A to jsme na pěti.
Jsme na pěti,
Tomáš Chorý, už jsme to řešili. To je zkrátka borec, kterého chceš mít v týmu.
No ale ono se to někomu může zdát, proto jsem říkal zvláštní, jako velmi nezáviděný hodná pozice. Na jedné straně Václav Jurečka už po druhé za sebou král střelců, na druhé straně velká kritika, nebo častá kritika spíš řeknu, třeba i z řad vlastních fanoušků, slávistů. A ještě vlastně ta čísla, jo, on ve Slovácku 17 gólů před minulou sezonu, minulou 20 gólů, teď 19, takže ta čísla má taky, jak se o tom bavíme. A prostě pořád to není dost dobré ani na to, aby vlastně ho velebili slavističtí fanoušci. To je prostě jenom možná takový ten fotbalový paradox občas.
Jo, tak já si myslím, že slavističtí fanoušci ho velebí, je to střelec, který rozhodl spoustu zápasů Slávy. Ale já teď nevím, ke komu bych to přirovnal, Pastrňák dal jeden gól a přesto byl důležitým hráčem jako nároďáků. Nečas rozhod zápas se Švédskem, jo, ale včerejší gól, druhej do té prázdní branky, prostě padají po břiše. Tím neříkám, že by Vence Jurečka nechtěl bojovat, ale to, co říkal Lukáš, prostě ty defenzivní povinnosti, možnosti při standardních situacích, jako asi v tuhle chvíli prostě Venca bohužel se tam nevejde. No.
Já taky hledám nějakou paralelu z minulosti, napadl mě David Lafata, který ale má do startu, má jich 1,40, ale střílel mraky gólů v Česku, byl věčně nejlepší střelec a taky ta jeho role asi mohla být vyšší v tom nároďáku. Nebyla samozřejmě vzhledem k tomu, že měl i vyšší konkurenci, ale hold, někdy se to takhle sejde. Přesně jako když byl nejlepší střelec Josef Hušbauer, 18 gólů, já si nejsem jistý, že byl v reprezentaci v té době.
No, možná pár zápasů tam jako odehrál v té době.
Nebo Lafatovi ty dva góly Velsu, jak střídal to asi, ale už nikdo nezapomene, to byl skvělý přínos, ale každopádně Václav Jurečka nakonec s králem střelců i minutáž měl nejlepší na to, aby střelil gól, potřeboval v té sezóně 114 minut, druhý Pavel Šulc, který měl nakonec 18 gólů, tak potřeboval 128 minut, třetí skončil Jan Kuchta se 17 góly. Ještě jednoho střelce se dovolím zmínit v téhle části pořadu a to bude Stanislav Tecl, který včera se rozloučil s Ačkem, odehrál nějakých 9 minut v Edenu při výhře nad Boleslaví, ale on k Pavlově asi možná nelibosti, nebo nevím, ne úplně možná dobrému rozpoložení, odehrál i dopoledne ve třetí lize 84 minut za Slavii B proti Domažlicím a dal ten rozhodující gol. Tak chceš spíš zmínit Stanislava Tecla než tu porážku?
Můžeme zmínit oboje, musím říct, že Standa Tecl byl nejlepším hráčem na hřišti, což je vlastně, nechci říct pro ty mladý jako špatná zpráva, ale zase na druhou stranu mě trošku mrzí, že Standa končí, protože si myslím, že pro hráče ve třetí lize, obzvlášť pro ty mladý hráče, je vlastně obrovská škola se s ním potkávat. My jsme vlastně včera dostali kolem 60. minuty červenou kartu, kdy náš obránce Venca Svoboda vlastně prohrál souboj jeden na jednoho ze Standou a vlastně mu nezbylo nic jiného, než ho jako zastavit za cenu červený karty někde na polovině půlky útoční, no a vlastně když odcházel do šatny, tak jsem mu říkal, že prostě jako je to pro něj škola, ať si to uvědomí, že se potkal s hráčem, který hrál Ligu mistrů a to není náhoda prostě, takže pro tyhle ty hráče je to obrovská škola a Standa dokázal spoustu věcí ve své kariéře a myslím si, že ukazuje svůj charakter, svoje srdce, že prostě je to skvělý kluk a já jsem ho moc rád viděl, samozřejmě mě mrzí, že nás popravil, ale to k tomu prostě patří a je to skvělý kluk a skvělý hráč.
Stanislav Tecl se tedy loučí pravděpodobně s tou nejvyšší úrovní se 6 českými tituly. Desítka Pavla Horváta, data 27. května, má druhého volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady Aleš. Já jsem včera byl na Baníku, vzalo mě sedm známých baníkovců, vzal jsem do dodávky, od nás osm, já neutrální. A chtěl jsem jako vidět naživo Milana Petrželu a hlavně pana Svidíka, kterýho si hrozně vážím, že vlastně v tom fotbalovém prostředí si myslím, že prostě vliv nějakého trenéra na nějaký mančaft prostě u něho je obrovský. A chtěl jsem se zeptat na dvě věci Pavla Horváta. Za prvé, jak si myslí, jak se bude vyvíjet úroveň Slovácka po odchodu Martina Tvrdíka, protože za mě ten přínos je prostě neuvěřitelný a to, co on na sebe navázal, to žádný trenér teďka v mých očích není schopný nahradit. A strašně mě mrzí, že tam nešoupl i do toho strašného stavu 6-0 pro Baník Milana Petrželu. A toho jsem v životě jako naživo neviděl. A Milan Petržela Pavla Horváta určitě zná. Jestli náhodou neví Pavel Horvát, jestli bude pokračovat, nebo jak bude fungovat jeho dál kariéra, protože taky to je frajer, který ho nebezbezně obdivuju za ten jakoby jeho přístup ke sportu, jak prostě si udržuje tu super kondici a prostě vytláčí ty mladěchy se sestavy. Tak se mějte, díky.
Aby to Aleš ještě stihl, děkujeme za zavolání.
Dobrý den, no, tak já začnu od toho Milana. Milan, samozřejmě i pro mě je to překvapení, jak fyzicky vypadá, jak funguje. Asi i Milan byl rád, že včera se tam nepodíval na to hřiště, protože po vyloučení a pak po druhém vyloučení se úplně asi ve 40 letech na hřiště netěšíš, takže to nevím, kde bude pokračovat. Já si tak jako doufám pro sebe, že ještě rok odehraje, myslím si, že fotbalově na to určitě má, takže budu rád, když bude pokračovat. A teď, co byla první otázka?
Jak bude vypadat Slovácko teď po odchodu Martina Svědíka?
Jo. No, tak samozřejmě my se k tomu asi taky dostaneme, k těm rošádám trenérů. Nevím. Myslím si, že je to takovej jako domácký klub. Zůstává tam spousta hráčů, který samozřejmě jsou tam delší dobu. Úplně si nedovedu představit, že Slovácko vymění jako 5, 6, 8 hráčů, ale jsem sám zvědavej, kdo tam přijde trénovat a jakou cestou se prostě bude Slovácko ubírat, protože je to náš tradiční klub a to prostředí tam je skvělý. No.
Já budu trochu radikálnější a myslím si, že Slovácko půjde tabulkou poměrně dost dolů, protože už je zkrátka dohnalo to, že někteří ty hráči zkrátka nemládnou, respektive všichni, ale někteří stárnou, končí Michal Kadlec, té úspěšné generaci už je zkrátka zase o rok víc a nepřišla ta obměna hráčská, na kterou si stěžoval vlastně i trenér Martin Svědík, takže samozřejmě otázkou, kdo bude trenérem, jak posílí, ale ten kádr potřebuje obměnit velmi razantně.
Další posluchač se dovolal do desítky Pavla Horváta. Dobré dopoledne.
Dobrý den, pánové, Honza Pardubice, já vás zdravím. A chci se zeptat, teda omlouvám se, já jsem vás zapomněl až teďka, pokud jste se o tom bavili, ale chci se zeptat Pavla, nebo vás všech, jaký máte názor na změnu trenéra v Pardubicích, jestli ta nová volba je správná volba a jestli vůbec klub jako jsou Pardubice vlastně se svým rozpočtem, zázem a tak dále, vlastně si může nějakého trenéra vybírat, nebo je to spíš takový, podíváme si, kde je momentálně volný a má nějaký taký zkušenosti třeba z první ligy a vezmeme ho, jestli vůbec vlastně má klub, jako jsou Pardubice, šanci získat nějaký, když to řeknu, opravdu jako udělaného kvalitního trenéra, který za sebou už něco má a něco dosáhnul. Děkuju moc.
Díky, Honzo, jste rychlejší než my tady v pořadu desítka Pavla Horváta, protože je to 630 minut, co FK Pardubice na svém twitterovém účtu uvedlo, že oznamuje první krok směrem k nové sezóně. Hlavním trenérem se stává zkušený Jiří Saňák, který se vrací do rodného regionu. Takže Jiří Saňák z Hané míří na východ Čech. Tak Pavle, co ty říkáš na tenhle přesun?
Je to volba, která se zdá logickou. Jednak se Jirka Saňák vrací domů, jak si zmiňoval, jednak má za sebou angažmá s trenérem Jílkem, kdy určitě měl, nechci říct zásadní vliv, ale měl co říct k tomu, jak ty mužstva, ať už Sparta nebo Olomouc, prostě fungovaly. A já si myslím, že to je zajímavá volba, jsem sám zvědavý, jak jim to půjde. Samozřejmě uvidíme, jaký možnosti bude mít ke složení pardubického mužstva. Samozřejmě spousta hráčů je tam na hostování. Ten region je vedle Hradce, kde je těch hráčů samozřejmě je spousta, ale jsou to většinou mladí hráči, který začínají, takže jsem sám zvědavý, jak se to bude vyvíjet v Pardubicích.
Já bych ještě navázal na ten dotaz vlastně pana posluchače, jestli je pro Pardubice obtížné sehnat nějakého kvalitního trenéra. No podle mě zas tak obtížné to není, jednak to je dneska už etablovaný klub v lize, který má nový stadion, a hlavně si musíme uvědomit, že těch trenérských pozic v první lize je prostě jenom 16. Pavel to taky moc dobře zná, když dostal příležitost v Příbrami, tak taky by si možná člověk řekl, že se tam asi každý nepožene, ale pokud chcete někde začít, tak zkrátka tam musíte jít, a nejenom začít. Prostě trenéři, kteří jsou volní, tak nemůžou čekat 2-3 roky, že po nich následně někdo sáhne, to taky můžou čekat do nekonečna. Jeden příklad za všechny, podívejme se teď na Martina Haška, který sice dostal v minulé sezóně příležitost v Brně, ale od té doby jsem jeho jméno ani neslyšel v nějakých spekulacích. Je to zkrátka složité, derou se na výsluní i mladí trenéři, ať už třeba Martin Hyský ve druhé lize, taky se k tomu dostaneme, takže myslím si, že Pardubice jsou pro řadu trenérů atraktivní štace.
Ještě využiju toho, že nás pravděpodobně posluchač Honza slyší, předpokládám fanoušek Pardubic, jeho klub opustil Radoslav Kováč, který už byl představen jako trenér Liberce. Když teď jsme se bavili i o Hradci Králové, který vlastně útočí na návrat do evropských pohárů, jak vidíte třeba budoucnost Pardubic, Honzo, v blízkých nějakých těch letech, protože to bylo docela v nedávné minulosti ještě, takže Pardubice byly dříve v první lize, ten návrat se povedl, Hradec se pak přidal a vlastně teď otevřel taky stadion, takže ta regionální rivalita tam je, ale Pardubice, co s novým trenérem podle vás, Honzo?
Já nevím, jako já samozřejmě jako fanoušek Pardubic a mám tam nějakou vlastní zkušenost s tím klubem jako v dorostech a tak dále, tak samozřejmě přeju, aby Pardubice se ustálili jakoby v té lize, aby nehráli každý rok o záchranu. Já samozřejmě nepředpokládám, že budeme v nejbližší době hrát o nějaký poháry nebo se spát tam někam na čelo, ale přál bych jim nějaký to klidný devátý, osmý místo a věřím tomu, že i ty fanouci si najdou cestu na ten stadionek malej, krásnej, protože Pardubice přece jenom je město sportu, ne sportu, jenom hokej, ale opravdu jako myslím, že tam máme fanoušky na sporty. Ale je to problém, jak se to zmiňovali, prostě za rohem je Hradec, který samozřejmě stahuje nějaký hráče, potom tam je Chrudim, druhá liga, kde zase taky stahují se nějaký hráči, a vlastně to, aj Pavel si ještě bude asi pamatovat ze své aktivní kariéry, kdy vlastně v jednu dobu hrál Bohdaneč první ligu, Hradec hrál první ligu, Pardubice hráli druhou ligu, Chrudim hrál druhou ligu, a ještě se tam, myslím, motal někdo ve třetí lize vlastně na malým kousku území, jo, takže a ty sponzoři a tak dále, a i hráči vlastně tam nebyli. Jo, takže já doufám tomu, že ty Pardubice se nějak někde udržejí. Samozřejmě problém v tom, co jste zmínili, že máme strašně moc hráčů na hostování, dobrých hráčů, který vlastně prošli těma Pardubicema a teďka hrajou stabilně vlastně v těch top klubech v republice. Kdyby to vlastně spočítal za ty 3-4 roky zpátky, jaký hráči prošli Pardubicema a kde teďka hrajou, tak by se postavil, myslím, docela zajímavý mančaft. A já doufám, že konečně se objeví někdo z té naší akademie juniorky, která vlastně, co jsem slyšel, nějak docela vyhlášená v republice, ale pořád ty mladí hráči tam ještě nechodí. Asi to je pořád ještě docela přestup z nějakého couráku do rychlíku, z toho dorostu, z té juniorky do toho Ačka, do té první ligy, ale věřím teda, že Pardubice v té lize nějaký pátek zůstanou, že tam nejsou jenom na nějakou chvilku a že se konečně vymaže to, jak to bylo nastavené dřív, že Pardubice měli hokej, Hradec a fotbal, jo, takže doufám, že teďka budeme mít jak hokej, tak fotbal a že tam nějakou chvíli zůstaneme, no, ale říkám, bude to těžký, protože těch klubů na tom malém prostoru je docela dost.
Honzo, děkujeme vám, mějte se hezky, já jsem sám zvědavý na to, jak se bude Pardubicím dařit, tak hezké léto a zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Deník CZ žije fotbalem. Sponzorem pořadu je Deník CZ. Informace, které jsou vám blízko. Desítka Pavla Horváta.
V našem pořadu jsme se dostali už k těm oznámeným trenérům na postech v první lize a teď se dostaneme ke spekulacím a vlastně můžeme se posunout k mistrovské Spartě, protože včera večer se objevila informace na Twitteru na u jednoho nizozemského novináře o tom, že by Feyenoord Rotterdam, který přišel o Arného Slota, který šel do Liverpoolu, měl mít zájem o Briana Priskeho. On vlastně v oblasti Beneluxu zkušenost udělal, když byl v Antwerpách, už tedy v Belgii, teď tedy zájem z Nizozemska. Já si říkám, Pavle, spíš teď v kontextu té Sparty. Něco buduješ, seš úspěšný, vypadá to, že bys mohl se dostat do Ligy mistrů a teď to vypadá, že ti to zase chtějí rozebrat, no, tak no, jak to vidíš ty?
Já si myslím, že to je zase spekulace, to je jako pozdě už teďka jako schánět novýho trenéra, to je první věc. Druhá věc je, že samozřejmě tady v Čechách Sparta prostě je výborná, silná, vyhrála dvakrát po sobě titul, ale stejně tak třeba jako jsme se bavili o Birmančevičovi, jestli opustí Spartu, samozřejmě nikdy nevíš, co se stane ve fotbale, ale myslím si, že do těch top klubů ještě ta cesta není ani pro ty hráče, ani pro ty trenéry. Myslím si, že potřeba tuhletu jako pozici svoji potvrdit na mezinárodním poli, což znamená uspět v evropských pohárech. A až uspěju v evropských pohárech, tak si myslím, že bude zájem o hráče ze Sparty do těch top klubů. Samozřejmě Láďa Krejčí může být výjimka, ale to je mladý hráč, český hráč, který potvrzuje tu výkonnost a myslím si, že samozřejmě asi podle toho, jak se včera loučil, asi Spartu opustí, takže pro trenéra Priskeho já si myslím, že ještě je čas a teď ze Sparty neodejde.
Já jsem byl včera na tom zápase Sparta a Plzeň, Brian Priske dostal otázku na případný zájem Feyenoordu, byl trošku takový zdrženlivý k tomu, řekl, že zkrátka po úspěchu se takové spekulace objevují, ale že prostě nepředpokládá, že to byl jeho poslední zápas na spartianské lavičce, ale uvidíme. Samozřejmě to je riziko toho, když jste úspěšní a máte zahraničního trenéra, protože se dá zkrátka předpokládat, že on bude chtít prostě jít výš. Přece když vás trénuje český trenér, vidíme to u Slávy, u Jindřicha Trpišovského, který už je ve Slávii dlouho, je úspěšný. Samozřejmě je tam nějaká třeba jazyková bariéra, ale chci se dostat k tomu, že zkrátka, když máte úspěšného zahraničního trenéra, je to jako u hráčů, tak je velký předpoklad, že bude chtít jít za lepším. A samozřejmě Feyenoord by byla výzva, to si nebudeme říkat, že ne.
Mě zajímá to přemýšlení toho daného manažera, prostě ty buduješ totiž nějaký projekt a když vidíme příklady teď třeba Jürgena Kloppa, tak je to nesmírně náročná a dlouhá práce. A vlastně představa toho, že tady máš za sebou dva roky ve Spartě, určitě to taky nebyla procházka růžovým sadem, musel jsi přivést spoustu lidí do realizáku, hráče. A teď vlastně ten úspěšný projekt, který už jenom stačí tak vycizelizovat a dá tam tu třešničku v podobě té Ligy mistrů, tak by najednou pustíš a jdeš budovat něco jiného. Je to naturelem trenérů, že prostě chtějí pořád něco budovat nového? Dokážeš to představit tohle, nebo byl bys podobný?
Tak ten trenér, jako musel by to být výzva, je to stejný jako u toho Birmančeviče. Já si myslím, že trenér Priske, co se týká finanční stránky ve Spartě, je tak placený, že nechci jít do Feyenoordu, že by mu nestálo za to chodit, ale do nějakého jako průměrného belgického, holandského týmu prostě by to jako nedávalo ani pro něj smysl, ani sportovně. Jo. Samozřejmě Feyenoord je jiný kalibr, ale má tady rozdělanou práci a já jsem přesvědčený, že jsou tady spokojení, že prostě musí udělat ještě ten krok k tomu, aby byli úspěšní v Evropě, protože jinak by ta cesta nebyla prostě celá. Jako.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Pavel Horvát mi tady před pořadem velmi střízlivě připomenul jeden fakt, že se hraje 1. června finále Ligy mistrů, ale když jsem tady dal jingle Tahák týdne, tak pro leckoho to může být barážové klání. My se totiž v našem pořadu dostáváme k boji o záchranu, který nakonec vyzněl velmi pochmurně pro Zlín. Po 9 letech totiž Ševci opustili nejvyšší soutěž jako nejhorší tým sezony 23-24. Stvrzeno to bylo v Jablonci v sobotu, kde prohráli 0-1. Bronislav Červenka tedy nedotáhl tu svou misi, kterou převzal po Pavlu Vrbovi, aby zachránil Ševce a vlastně byl velmi, velmi zklamaný, pochopitelně. To asi každý tušíme, že to nebylo tím jedním zápasem, protože on to takhle zmiňoval, že to bylo nějakým delším procesem, ale když se podívá prostě člověk na ta jména, tak si říká, tam se to vůbec nějak nepotkalo, protože já chci říct, že ta jména ve Zlíně nejsou vůbec špatná ti fotbalisti, no, nebo z mého pohledu.
No, ale není to o jménech, no. Je to o tom, co předvedeš na tom hřišti v sobotu nebo v neděli a Zlín bohužel prostě pro Zlín byl nejslabší a samozřejmě ty takový ty jako situace, kdy ty hráči popadají, je to smutný, no, ale vlastně jako to už je jenom póza, no. Jako, mohl si pro to udělat víc, možná, že jo, možná, že ne, ale samozřejmě to už je otázka spíš jako pro ty hráče a pro ten realizák.
No, mohlo se povést víc, já jsem vlastně úplně zapomněl na to, až jsem si vzpomněl včera při pohledu na ty výsledky Jara, že oni v tom druhém kole doma remizovali se Slaví, to byl taky jeden ze zápasů, který se Šivané připravil o titul, pak ztratili 2 body na Spartu, tam ztratili 2 body, tak třeba tenhle zápas. No ale Zlín to tehdy nenakoplo a prohráli nakonec 9 ze 17 zápasů na jaře, 8x teď v té nadstavbě, včetně nadstavby nevyhráli. To už si říkám, Pavle, jak jsi mluvil o té psychice, víš, že už to tam prostě padlo.
Já možná jenom, jestli můžu stručně taky ke Zlínu, tak samozřejmě v bojích o záchranu, co potřebuješ? Potřebuješ mít hlavně golmana, toho Zlín podle mě měl, Stanislav Dostál, velmi dobrá sezona, ale potřebuješ útočníka a Zlín neměl produktivního útočníka, tam prostě nebyl, kdo by pravidelněji dával góly. Filip Žák dal 3 góly a byl vlastně nejlepším střelcem z těch útočníků. A další věc je, že na můj vkus možná ten tým až moc táhli mladí hráči, že byli moc závislí na výkonech Slončíka, Tkáče, potom Buška, Tkáč toho tolik neodehrál, ale
a navíc se včera zranil.
No, ale zkrátka, když tito hráči hráli, tak byli skoro nejlepší hráči Zlína v tom zápase. Čekal bych víc možná od těch zkušenějších hráčů, byť samozřejmě Vukadinovič měl taky slušné zápasy, ale čekal bych, že zkrátka za tou záchranou víc potáhnou ten tým ti zkušenější fotbalisté.
To je dobrý postřeh, protože i trenér Červenka mluvil o tom, že tam chybělo vždycky oproti soupeřům nějaké to odhodlání, to tam prostě dotlačit, jít na krev, vyhrát. Ostatně ty góly, které oni nedali, to je alarmující, které šance měli třeba teď v Jablonci, Slončík hlavičko je vedle, Žák tam jde sám na brankáře, i Kugar, prostě nesedne si to, no.
Jo, tak jako to je, těch věcí bude spousta, samozřejmě nejenom proměněná šance. Samozřejmě musí se zamyslet hlavně vedení, jak doplňovat kádr, co tam nefunguje, co tam funguje. Pro nás je to hodně jako daleko se pouštět do těchto konkrétností, ale stoprocentně tam samozřejmě něco nefunguje, protože ty výsledky na tom hřišti byly takovýhle.
My se dostáváme pochopitelně k faktu, že Karviná i České Budějovice tedy se zatím zachránili, jdou do baráže. U Českých Budějovic je tam paradox, že vlastně to je jediný tým, který za celou sezonu nevyhrál venku. Oni jsou úplně nejhorším týmem venku a přesto tedy s tou bilancí 5 získaných bodů z 18 zápasů mají šanci na to se zachránit.
No, uvidíme, jestli to bude platit po baráži, že nevyhrajou venku.
No, bitva o jich Čech, no. To bude zajímavé.
To je vlastně ve čtvrtek první zápas a ten los je takový, že hrajou první České Budějovice doma a pak právě hrajou v Táboře, protože tam je to otočené, vlastně ten horší tým z první ligy hraje nejprve doma a pak odvetu venku a naopak Karviná bude hrát proti Vyškovu tu odvetu doma, což se vždycky počítá podle mě, ale Českobudějovičtí mají podle mě, Pavle, za sebou na jaře už tolik různých dramat a veletočů, že už jsou asi vybaveni psychicky.
Měli by být připravení na všechno, no, ale je to specifický se soupeřem, kde podle mě se hodně znají ty hráči, i ty funkcionáři. Samozřejmě Martin Vozábal má budějovickou minulost a jsem zvědavý na ten dvojzápas, jako myslím si, že Vyškov Karviná podle mě bude jednoznačnější než tenhle ten druhej a jsem zvědavý, jak to dopadne. No.
I vlastně Karviná v tom zápase, který v sobotu vyhrála nad Jihočechy 1-0, měla řadu šancí a tam se mi zdá to jako být velmi zajímavý celek třeba pro příští sezony i z hlediska toho přínosu zahraničních hráčů, byť se často bavíme o Slovácích.
Jo, jsou nepříjemný, jako vypadají velmi dobře, mají tam zajímavý hráče, ať už cizince, tak i jako domácí kluky a ten tým působí vlastně z těch mančaftů, co hráli o toho padáka, tak působí a působil jakoby nejlíp, jo. Takže asi to není překvapení, že má tu pozici v uvozovkách nejjednodušší, ještě se nezachránil, ale já předpokládám, že se zachránějí, ale jsem zvědavý, jak budou vypadat příští rok v lize, když se zachrání. No.
Ten kádr je si myslím taky slušný, že se ukazuje, že se umějí trefit do posil. Teď Raimund Mikužral velice dobře po tom zranění se rozehrává. Regály si myslím, že byla trefa pro klub, jako je Karviná, do toho Afričané, Laki Ezech a podobně. Marek Bělan si myslím odvádí velmi dobrou práci, otázkou je samozřejmě, jestli bude on pokračovat v příští sezóně.
No, ty spekulace o postech trenérů, to si říkám, že v tom trenérském stavu musí dělat velkou neplechu. Víš, myslím teď takové ty narážky různé, mimo děk, někde zákulisí, možná třeba i na hřišti, jestli vám to někdo vetne a ty už tady příští rok nebudeš, že to prostě ty trenéry můžeš štvát. A Marek Bělan podle mě také není úplně člověk, který by si to nechal líbit. On po tom zápase mluvil ostatně o spekulacích, že to někdo někde vypustí a takovéhle, že to právě poškozuje český fotbal, což takhle tvrdil Marek Bělan, a je to asi specifikum, že tady neustále někoho podezříváme, že to bylo takhle a mělo to být jinak.
No, tak já nevím, jestli to poškozuje český fotbal, nicméně to je to takový neprofesionální a nepříjemný pro ty stávající trenéry. Samozřejmě, jak jsme se tady bavili, těch trenérů je spousta, mladých trenérů, trenérů, který nemají angažmá, je spousta. Těch míst je, já říkám vždycky 32 v tom profesionálním fotbale. A i tak je to jako opravdu jako prestižní zaměstnání a je nepříjemný vždycky samozřejmě číst nebo poslouchat nějakou kritiku s tím, že už jako klub vybírá tvýho nástupce. Takže chápu tu reakci, a ale myslím si, že je to i v cizině, jako, že tohle určitě, není, že to jako není jenom jako u nás.
No, je pravda, že David Moyes byl ještě na lavičce West Hamu a do toho už mu tam létal Amorim, aby se domluval s vedením, jak to je Lopetegui.
Aby si prohlídl areál.
Aby si prohlídl areál, nakonec byl odvolaný. No. Takže nejen v Česku, ale ještě u Marka Biela na mě zaujala jedna věc, a to sice, že prý vůbec nesledoval, jak je ten zápas v Jablonci, protože o ten šlo, jestli zlý náhodou nevyhraje, na ten se také musel ohlížet. Ještě chvilku dáme prostor posluchači. Dobrý den.
Dobrý den, František, já se chci jenom zeptat, chlapi, co říkáte na sestup Příbrami z druhé ligy v rychlosti.
Františku, chtěl jsem se k tomu taky dostat, ale můžem rovnou, tak Pavle, co na to říkáš, Příbram opouští druhou ligu a jde vlastně do amatérské třetí ligy.
No, tak já si myslím, že asi je to odraz celého toho fotbalu teďka v Příbrami za posledních x let. Myslím si, že Bčko je na hraně, myslím si, že dorosty jsou na hraně sestupu, takže samozřejmě je to smutný, protože Příbram patří nebo patřila jakoby historicky k takovým stálicím našeho prvoligového nebo druholigového fotbalu. Teďka padá vlastně na amatérskou úroveň a samozřejmě asi všichni jsme zvědaví, co se tam stane a co se tam bude dít dál.
Je mi to trochu záhadou, samozřejmě spekuluje se o ekonomických problémech majitele Jaroslava Starky, ale Příbram vždycky měla velmi dobrou mládež, produkovala velmi zajímavé fotbalisty, Matějů, Černý, Mašek, a mohli bychom takhle pokračovat, ale teď se trochu bojím, aby to nebyl konec fotbalu.
Jenom jsem tam měl vlastně ještě dotaz na Pavla, a to se zase vracím k Marku Bělanovi, na to, jak moc se dostaneš v zápase jako mimo sebe, že nesleduješ ostatní dění. On říkal, že nesledoval ty výsledky. Máme tady 5 let starou záležitost, že trenér po zápase nevěděl, jak to dopadlo. Teď narážím na Františka Straku, který zítra slaví 66. narozeniny a oslavil taky záchranu s Michalovcem, takže gratuluju.
Gratulujeme, to je jasný, a myslím si, že, nebo můžu říct i ze svý jako krátký trenérský kariéry, že jsou situace, kdy jako ztrácíš přehled, ale není jich moc, ale samozřejmě čím ten stres a ten tlak je větší, tak samozřejmě se to může stát. Úplně si nevím, jestli bych ztratil jako výsledek zápasu, ale může se to stát.
Ano, zítra to bude 5 let, co se to stalo Františku Strakovi v Karviné, ale on je to opravdu ryzí záchranář, takže ještě jednou gratulace na Slovensko. Zase to ten oblíbený Franc dokázal. Děkuju moc Pavlovi Horvátovi za dnešní povídání, těším se zase na příští týden, protože pokračujeme i nadále, bude spousta témat. Pavle, tak užij si týden. Ať je ti co nejlépe.
Děkuju moc a já se těším na Ligu mistrů na finále. To je jako zlatý hřeb jako tohohle týdne. Omlouvám se naší lize, ale těším se na Ligu mistrů a na Tonyho Krose poslední zápas.
Všechno probereme příští týden. I s Lukášem Michalíkem, doufám, tak se těším zase naslyšenou.
2-2 to bylo. Naslyšenou.
Ne, 2-1. Tak hezký.